Şehir Ada adlı radiyosu. Orsiyetin Daşarı İşler Ministri Türkmenistan'ı safar ediyor. Havarlar günlülük programlarının başında şu safar vardı, gurrun eder.
Последнее заседание Кабмина продемонстрировало очевидный пример катастрофического уровня инициативы.
Türkmeni millarlar nemçin inisiyativi görkezmekten korkuyor ve dine yukarıdan görkezmeye karışmak keseli ne edip becerilip bilinir. Bu arada London Lipasevedi ekspertinin komentariyesini eşittirir.
Vaftlayın kurulan cahiller ayırmak. Şehirde yukarı hiyerli yolları kurmak ve
Türkmenistan'ın tehde kuruluşlarıyla nağlı adamların yaşa oturan cahillerini yıkmak devam ediyor. Cahil yıkılan adamlar nerede yaşamadı? Bu arada halk sesini dinlersiniz. Levaplı Türkmen kanun koruyucu kurumaların öz hukuklarını hormatlamağını isteyer. Bu isteği bilen ağrı gepeşken siz için kalıksız olmalı ediyer. Havarlar günlülüğünü Praga'daki stüdyodan men yoksun anı Urhan Alparyar'ın tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, şuň Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Türkmenistana 2 günlük iş sapary başlanýar. Rus ministriniň öz türkmen kardeşkem Türkmenistanyň prezidenti bilen gepleşip geçirmegine garaşylýar. Rus resmiýetiniň Aşgabada saparynyň maksady we Rus türkmen gatnaşyklarynyň perspektiwalary barada Moskwada habarçymy gözleriň berjek gurrunyň dinleýär.
Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov türkmen ýolbaşçylary bilen Aşgabatda geçirjek gepleşiklerinde ýurtlar arasynda ykdysady gatnaşyklaryny we harit dolanşygyny ösdürmegiň perspektiwalaryny maslahat etmekçi. Bu arada Sergey Lavrovyň Türkmenistana saparynyň öň ýanynda Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Andrey Nisterenko aýtdy. Andrey Nisterenkonyň Orsiýet medpowatynda we daşary işler ministrliginiň resmi internet sahypasynda çap bolan çykyşyna görä Orsiýetde Türkmenistan bilen gatnaşyklara ýokary baha berilýär. Siyasi, sevda, iqtisadi, medeni, bilim ve beylik uğurları önce iki taraflayan hizmettaşlığı bundan beylikte berkitmek meselesine ulu ehmiyet berilir. Türkmenistan'ın yolbaşçıları ve Orsiýetiň daşary işler ministri arasında 16. Mart'ta olacak gepleşikler vardı. Türkmen metbuatında haber verilmedi. Şuun kün Türkmen Orsiýet gepleşiklerinin üns merkezinde siyasi ve regional meselelerinin duryanlığını bilermenler belliyerler. Türkeli analitik Ankara'nın Gazi Üniversitesi'nin daşary gatnaşyklary boyunça profesori Mehmet Seyfeddin Orsiýetiň häzirki wagtda Merkezi Aziýa we Kafkaz boyunça alyp barýan siýasatyny ýurdun täze daşary ýurt siýasaty diýip adlandyrdy.
Russia applies it is new abroad policy.
Mehmet Seyfeddin'in pikirine göre Orsiýetiň bu siyasatında Türkmenistan esasi orunlarının birini eýleýär. Ýurdun soňky döwürde günbatyr döwletleri bilen gepleşiklerini aktivleştirmegi de muňa esasi sebäplerin biri bolup durýar. Merkezi Aziýa boýunça siýasat analitik Artýom Ulunýanyň pikirine göre regionda günbatyryň aktivliginiň güýçlenmegi we Merkezi Aziýa döwletleri şol sanda Türkmenistan bilen howpsuzlyk ykdysady we siýasy meseleler boýunça hyzmatdaşlygyň gitdigi çekinmegi Orsiýeti aladylandyrýar.
Есть основания считать, что российский МИД хотел бы
Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň NATO-nyň täsirini güýçlendirmejekdigini guwa geçmek isleýändigini çyk etmäge esas bar. Emma bu sowala Aşgabat tarapynyň jogap berilejekdigini aýtmak kyn.
Евроатлантического сообщества трудно ответить на этот вопрос с точки зрения Ашхабада.
Orsiýet medpowatynda Orsiýetiň Türkmenistanyň esasy daşary ykdysady partnýory bolup durýanlygy bellenýär. Ýurtlar arasynda gaz sowdasyny hasap almazdan harit dolanşygynyň 2009-njy ýylyň 9 aýynyň dowamynda 832 million dollardan ibarat bolup, ozalky ýyllardan 30% ýokarlananlygy aýdylýar. Türkmen Orsiýet gaz sowdasy Sowet döwründen galan Orta Aziýa merkez gaz geçirjisi arkaly amala aşyrylýar. Taraplaryň 2007-nji ýylda ilalaşyk baglaşan Kaspiýa gaz geçirjisiniň geljeginiň we umumyň gaz sowdasynyň perspektiwalarynyň Aşgabatda boljak Türkmen Orsiýet gepleşiklerinde maslahat edilip edilmejegi mälim däl. Bu arada Orsiýet we türkmen taraplarından resmi maglumat berilmedi. Şol biraqda Türkmenistanyň halkara energiýa proýektleri şol sanda Nabucco proýekti babatyndaky planlarynyň Orsiýet tarapyny gyzyklandyrýan esasy meselelerin biri bolup durýanlygyny hem synçylar bellerler. Orsiýet bir taraptan türkmen gazynyň hyrydary bolup durýar, başga bir taraptan Ýewropa bileleşiginiň Nabucco proýekti Orsiýetiň öz halkara proýektlerine, ýagny Ýewropa tarap günorta Қарабай Демірғазық әкім проектлеріне бес тершіліктер өдер. Түркелі білермен Мехмет Сейфеддиннің белді мәгіне өре, Қытайы өй Ирана тарап тәзі ғаз кешірзілеріне құрмағар қалы, ғаз сөді Асытайдан Орсеті ғарашлылығыны чәкілендірін Түркменістанның өз мүмкіншіліктеріне ені кеңелтмек мақсатлы хәзіргі уақытта Гүн Батар өлен гепләшіктеріне көшлендірмегі де Орсетің көңінен тұрмайар.
Of course, Russia not so much happy. To see Turkmenistan in this Nabucco project.
Орсетің дәшірі ішлер министрлігінің ресми өкелі Андрей Нестеренконың сөйлеріне өре, Сергей Лавровың Ашхабады сапарында оның Орсетің федерация субъектлерінің Түркменстан білен қызматташлығыны кеңелтмек мәселесіне, ой мәдениет хем білім оғырлардан қатнашықларыны өстірмеуіне, шеледе бар олын ұлалышықларын берзай еділшіне, маслахат етмеу хем көз өңіне тұтылер, бұ сапарың Түркмен Орсет қатнашықларының беркіділмегіне, ой нетижелі қызматташлығын өсішіне, итергі верзегіне қарашылар деп Орсет мәтбуғатында айтылды.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada Kavar Çemiz gödelilinglediňiz. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň soňky mejlisinde ýerine ýetirjek häkimetiň agdalarynyň inisiatiwa görkezmekden çeke durýanlygy, türkmen resmiýetleriniň köplenç ýokardan berilen buyruk esasynda işleýänligi belli boldy. Londonly postsovet eksperti Aleksandr Naradetski bu mesele barada ýürüýte kommentariýa ýazdy. Bu kommentariýanyň mazmunyny Allamrad Rahimden dinleýin.
Последнее заседание Кабмина продемонстрировало очевидный пример катастрофического уровня инициативы в верхнем эшелоне исполнительной власти.
Министрлер кабинетинин соңку маслагаты ýerine ýetirji häkimetiň ýokarky gatlaklaryna inisiatiwa bilen baglanşykly ýagdaýlaryň öýren gözgüýnüdigine aýdyň mysal boldy. Bu aýratynam Türkmenistanyň awtomobil ýollarynyň ýagdaýyna syn berilenine ýüze çykdy. Türkmen yollary döwlet konserni yollaryň ýagdaýy barada az jogap gerçilik çekmeýär. Bu maslahatyň netijesinde bu konserniň işinde hiç hili perspektiwanyň ýokdugy ýüze çykdy. Bu konserni hatda talaba laýyk baş planyň hem ýokdugy belli boldy. Netijede ministrler kabinetiniň bu maslahatyny prezidentiň hut özi tutuş konserniň özüniň we onuň köp sanly ýolbaşçylarynyň ýerine zerur planlary işläp düzmeli boldy. Ol yurttaki yolların yağdayını kemilleştirmek varada anık planları öngötürdü. Yani Türkmen yolları devlet konserinin görkezmeli inisiyativasını prezidentin özü görkezmeli oldu. Başka çaytak bu maslagatta yokordan verilen görkezmelere karışmak ve inisiyativa görkezmekten korkmak yali köne bürokratik ketel aydın gözüldü. Özdegürünü Niyazov'un hakimiyeti tarafından dolunuruşun ehli katlaklarının üstünden yöredilen dolu tavi nediş usulü bu maslahatta öz neticelerini görközdü. Bu yüze çıkan yağdayı olsa özdegünü hedirki prezidentin öreğen gaharını getirdi ve ol Türkmen yolları devlet konserinin başlığı Sarıbay ve Berk Kain cıglan etti. Şulurvaltın özünü de prezident Türkmenistan'ın hedirki vaqta çenli yurdun öz gücü bilen gurulan yekece de yokor hilli avtomobil yolunun yokluğunu alada bildirdi.
Президент при этом возмутился, что в Туркменистане до сих пор нет даже одной высококачественной автомобильной дороги, построенной туркменскими силами.
Ýagdaýa näçe içgin gararlygyça şonçada dolanurşun ählik atlaklaryny boyun ögdürmek sistemasynyň esasy kemçiliklerinden biri aýdyňlaşyp başlady. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň onlar şeýleriň dowamyna aşakdan gelýän inisiatiwalara garşy gadaply çäreler görnüp gelindi. Şonuň netijesinde de häkimet atlaklaryna islenlik bir söze tabyn, boyun ögji we dil agyrsyz ýerine ýetirjileriň giden bir niýetli peýda boldy. Ol dolanurçy nesil bolsa ýokarky başlyklara ýallaklamak we olary wasmetmek bilen meşgullandy. Ol dolanurçy nesiliň wekillerinden hiç biri hiç bir zat barada öz üstüne jogap gerçilik almak islemedi. Şol köne enlik goýunça olar heni dem öz kellelerini gora sokmak islemeýärler. Täze hayhaýly planlaryň we özgeçlikleri amala aşyrmaga bolan synanşyklaryň zamanynda bolsa çinowniklaryň bu köne enliklerini diňe işe bögöt bolýanyny görünýär. Mundan bir näçe hepde ozal prezidentin hut özünün opozisyon partiyalary döretmek çekliği bilen çykyş etmegi hem ýöne ýerden däl bolsa gerek. Onun şeýle inisiatiwa bilen çykyş etmeginiň sebäplerinden biriniň hem raýatlaryň jemgeçlik aktivliginiň pesli bilen baglanşykly bolmagy mümkin. Maslahatda milli kanunçylygy kemilleşdirmek boýunça mejlisiň alyp barýan işi hem maslahatlaşyldy. Bu meselede de prezident parlamentin işinin düğürün talabından iyide galiyanlığını bellemek bilen onun kemçiliklerine kesitli diyanız koydu. Başka saysak parlamentin işi vabatında da şol bir alamat yüze çıktı. Yani ideyeler ve teyze teklifler ile deputatların öğelleri prezidente yüzlenmediler de eğitim adet çoğul şiali yine prezidentin öğeli oları kanunları modernleştirmekte aktivlik ve dörödüzülüklü iş vörk etmeklüge çağırmalı olu. Kurbanlı Berdi Muhammedov Türkmenlerin müngüllüklerin doğamına toplanan medeniyetine bu yutan yanığını nıgıtak geliyer. Türkmenlerin medeniyetindeki bar olan potensiali vaadalar, çağırışlar ya da güçülen oyarıp olmacaktığını bolsa dünya tecrübesi örk ediyer. Adamlar didim zorluktan emele gelen yapıklıktan, hası olsa bolsa zannanın ne hilidir bir çıkalga gören halatlarına hareket edip başlayarlar. Beyle çıkalga bolsa hem işe ol ya da beyle kıvır derecede erkinlige bağlı olyar.
Этот выход всегда в той или иной степени связан со свободой.
Hormatly dinleyijiler, Narodeskiýniň kommentariýasyna öňe sürilen pikirler elbetde onuň özüne degişli.
Kyrgyzstanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň çevik hyzmatdaşlygy bizgeň ortaýet bilen gatnaşyklaryna täsir edermi?
Balança jaman görýärken, tükünçegi jaman görýärken diýip ýasalbaýt saýatda.
Özbek saýly raýat kyrgyz etkerniň atan okundan bölüpdir.
Çegaradan nizamsız ötüp ketüw hereketini jasaşgan.
Oganstanda neşe öwnümçiliginiň kemelmeýändigi aýdylýar. Şu we beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşularymyzda atly ýörüýti programmamyzy duşmadan geçirmek. Programmamy hepdeniň duşunmy güni Aşgabat wagty bilen agşam 20:05, 20:35 hişenme güni ýerden 8:05 efire gidýär.
Yolbaşlar halk için onun bahtiyarlı için zehmet çekmeliğimizi hiç vaat yaratan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz 7-8 bala çağalı bol adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip ben tam at diyen. Koyul olur, ıskarlı devlet değil olur.
Olar öllerini istemen şol çıkkırlar deyip edil yünü şolur adın iste titre duran oldu gerre satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların efaf kudunçluğu iyiştirilir. Yetler tamamlarından sonra okun devam ettirip bilmedilir. Hüner edilip bilmedilir ki ağır problem adar.
Ne ne hvatayet vozduk. Tıva Türk yazıkı.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Türkmenistan'ı cay yıkmak devam ediyor. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12 Mart'ta geçiren hükümet maslahatını paýtagtyň töwereginde wagtlaýyn gurulan jaýlaryň köpdigini aýtdy. Prezidentin bu mesele bilen bagly talabynyň ýene bir topar jaýyň ýykylmagyna, ýüzler çadamyň öýsüz ýygarsyz galmagyna getirmegi mümkin. Türkmenistan'ı bir kanunya vaqtlayın zay vurmak praktikası ve onun arkasında yatan sebepler var adı Gari Yağdı Melaif'in Azat Xabar Nokot.com için yazan makarasının mazmurunu Guğun Çikereden dinleyelim.
Bu vaqtlayın kurulan zay değil yerler ne mi? Olar nereden peyda oldu? Olar da kimler yaşayar deyip Asfad'ın yaşayıcısı Gari Yağdı Melaif bize yollan malumatlarını devam ettiriyor. Şol wagtlaryň gurulan jaý diýilýärler prezident Niýazow paýtagtyň keşfini täzelemek maksady bilen jaý ýykmak siýasatynyň netijesine dören hüttükler. Niýazow döwrüne üýi kylan adamlara da, maşgaladaky adamlaryň sanynyň artmagynyň we kiçi ýaşlaryň ýetişip üýi işik bolmagynyň netijesinde ululan maşgalalara da hiç hili jaý berilmedi. Dine caydel, hatta 20 yıl veri halka millek emirilmedi. 2-3 maşhala öyleni, 2-3 otoğul cayda yaşamak adamlara ansat düşmedi. Yağdayı yeteller yalvar yakar bilen kanalın gayrı yüzünden tozap yatan çölüm içinden hakimliklerden cayallar hem de 2-3 bin dolara vaatlayın yasaryalı tünü edinler. Vaatlayın kurulan cay değilleyen bu caylar payitahtın merkezinden şeyle bir uzakta yerleşiyor. O yerlere otobüs marşrutları hem direkli katlamıyor. Bundan başka da o yerlerde kal, tok, su meselesi problemi. Yöne sonunda da payitahtta öyleri yıkılıp hakimliğin veren iki toğlu kvartirasına sığıp bilmeyen kalan ulumaşkallar meczuri yağdaydı bu yörde millik alıp küçücük hüttük kurun yarlar deyip Aşgabatın yaşayıcısı mağlumatlarını devam ettiriyor. Halkın pulsuzluğundan bir haber ya da bir haber sırayan hakimiyetler payitahtta da onun çet kıralarına da odan cayları salmağı talep ediyorlar. Odan cayların en yönü köycesinin iki toğlusunun bakası 40 bin Amerikan doları. İlatın ortası aylık hakkı olsa 150-200 Amerikan doları deyip qaryağdı milayif belliyar. Hakimiyetlerden cay ver diyen talep edip bilmeyen adamlar sesini çıkarman, neyahiller bir güllük bilen sığır döle yağlı hüttük salınıp sonuna gün veriyorlar. İni prezidentin buyurmanın neticesinde halkın sozcağız hüttüklerde yıkılacak, halk nereye gitmeli, nerede yaşamalı. İni her nesi yanak geçirseler de, meclis geçirseler de hakimiyetler suvarları ölen cevap verin oklar. Şehrin merkezinde elite deyilik kurulan cayların köp kvartiralar olsa boştur. Oların bakasının en pesi 100 bin Amerikan doları. Yönü ol cayları inni hiç kim satın alan ok. Çünkü pullarlara ol caylardan özlerini alıp koydular. Kazancı pes olan ilat köpçülü olsa olur satın alıp bilmeyer. Hazır Aşgabatda sevitte ingir qımmat mihmanhanı olan Oğdukent mihmanhanasının quruluşu tamamlanıp gelýär. Şol mihmanhananın quruluşu dol tamamlanan soň paýtagdyň 8-nji mart gaza diýilýän yerleriniň töreniň ählisindäki jaýlary ýykylmaly. Çünki bu qımmat wagha atelin ýokurky gatlarynyň halkyň ýaşaýan hüttükleri ören bit nişan bolup görünýär. Bagdalyan howul jaýlarda Aşgabatyň epetli ilaty ýaşaýar. Halkın yaşayan tünöklerini yıkmak hakta ine yeni devir görkezme verildi. Biçare halkın zayma elin degirme diyen sözü aytmağı da yağdığı yok. Başa gelenini yeni bir gedek çeker de deyip Aşgabatın yaşayıcısı Qaryağdı Melayev bize yollan malumatlarını cemleyer.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatlı Qaryağdı Melayev'in Vağıtlayın Urlan Zaylar Varıdakı makalasını azatkavar.com'dan hem okap bilersiniz. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin işi yığı-yığıdan tanqid edilýär. Minister hem çalşyrylýar. Emma yerli sinçiler, polisi işgärlerinin arasında cinayeti yaşırmak, paralmak gali işlere baş koşýanların hem duşýanlygyny aýdýarlar. Lewapli Urozbay Jumamuradow bu ýagdaý barada öz başyndan geçenlerini Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistan'ın metgod adatlyk bolmagyny soň, biz ol gurrunyň dinleýijilere eşitdirmegi dogry tapdyk.
Vakanın başı 2009 yılın mart ayında başlandı. Yeni Çaycı Şakanın fabrik sekreterinin 10. cayının 45. kvartirasında yaşayan yakın tanışım, halk doğrusu bilen başkanı kurma buyur ve düğün Yören Cenan'ın Gülbahar Eyen bir divan köyüne vardım. Aramızda düşük sözlük bize çıkıp, iş Halistan yerli vekiline barış etti. Yerli vekil, yani uçakın inspektörü Kemal Koran, yanında bir Halistan işgarıyla gelip beni alıp gitti. Velayet narkolar ve hastahanasına eltip, beni içkili yerde gelmediğim varlıklılar. Şundan sonra beni şehirdeki arak horlar ve meşe keşler, öz uzaklıların vakti saklanan yerine eltip sakladılar. 2009 yılın 10. Mart'ında yüzden önkü puldan 80 bin manat söyledik, beni o yerden çıkardılar. O yerde bir gece yatanım bana 80 bin manatı düştü. Halisyon işgarları beni alıp giderlerdi. Gülbahar'ın oyunda benim Nokia 670 kısımlı el telefonu ve 600 bin manat pulum kalandıraydı. Ben halisyon işgarlarından telefonumu, pulumu Gülbahar'da alıp vermeyi sorarımdı. Olmama sıkmada korkuzup başladı. Üstümden cenayet işini açarım deyip korkuzup benden 300 bin manat pul hem de 100 Amerikan dolarını para aldı. Son görev otursam benim 600 bin manat pulum bilen mobil telefonum da halisyon işgarı kemalım hep böyle alan ekim. Ben en tez arkadaşı operatörünün şehir bölümüne varıp benim adımları istasyon edilen Londra'dan hep çok kemalım kime ve nereye can edenleri var adı değişti resmini ama aldım. Ondan sonra o mecbur olup benim tulum bile el telefonumu özüme kaydet verdi. Para hükümünde alan 300 bin lira bende 100 Amerikan doları olsa ben 40 lira yazdım. Ben kaytarıp alıp bilem yok. Ben bir kanun yollar bile benim emlakımı tulumu özüne alan hem de 30-300 bin 100 Amerikan doları alan polisyon işlerine ceza vermekten sonra şehir, levaz, velayet ve Türkmenistan'ın baş prokuraturasına bir neçe arzı yazdım. Yani her geçen olan hiç kaydına netice çıkan yok. Bir kanun işe baş koşan polisyen işleri semafor rafı hiç şeyle görülmüyor. Bana değişti emirleri pulu özne alıp üstesine korkucuk 300 bin hem de 100 Amerikan doları alan polisyen işlerinin münafı soğut etmek için kırp zat gerektir. Bunun için prokuraturanın adalatlı kanun esasında işlemeye gerek.
Hormatly dinleyijiler, Lewaplı Urozy Wa Jumamurat Hungurlyň wakanyň diňe bir tarapy. Bu ýerde wakanyň beýlik saýatlarynyň hem aýtjak zadynyň bolmagy mümkin. Eger şeýle bolsa, olar üçin hem adatly radiýasynyň mikrofonynyň açykdygyny ýatlaýar.
Gadyl dinleyijiler, adatly radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866-18-50-45. Gaýtalaýarys. 866-18-50-45. Adatly radiosu giýje günni sizin hyzmatyňyzda.
Gepler adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Programmamyzyň ikinji bölüginde nokot.com internet adalgasynyň 25 ýyllyk baradaky maglumaty, Birleşen Milletler Romanynyň adam gynymy goýunçy ýürüýti daklatçysy bilen söhbetdeşlik eşitdirýäris. Türkmenistanyň mutdilýän haritler, telegepleşikleriň hili barady ýurt içinden gelen syýnlar maglumatlary dikkatiňize bereris. Saatlara kesmeden son Allah'ım radı rahimden günün tezeliklerini dinlersiniz.
Ayra Ali Odna назлана.